Святий Отець заклікав вірників бути мужними, укоренними у надії і здольними зносити темні моменти. Аб гэтым ён казав сёння падчас ранішній Евхаристии у капліці своєї ватиканської резиденції. Поводле папи, визнавцы Христа повинны ставиться до життя як атлеты, якія рыхтуются до спаборництва с твердым намером здобыть перамогу. Адваротным прикладом з'являються лянівыя християни, якія не мають жадання рухаться наперед, імкнуться до перамен, робить тое, что пойде на корысть усім.
Християни пігри, християни паркежати. Hanno trovato nella chiesa un bel parcheggio. E quando dico християни, dico лайчі, преті, вєскові, тут.
Яны лянівыя, припаркаваныя християні, якія знайшлі ў касцёле цудоўную паркоўку. І калі я кажу пра християн, кажу пра светскіх, святароў, біскупаў, пра ўсіх. Існуюць припаркаваныя християні. Касцёл для іх – гэта паркоўка, на якой яны захоўваюць сваё жыццё і з якой выязджаюць толькі з усімі магчымымі страхоўкамі. Гэтыя нерухомыя християні нагадваюць мне пра тое, што нам у дзяцінстве казалі старыя. Сцеражыся стаячай вады, якая не бяжыць, бо яна псуецца першай.
Да бамбіну ці дзівано а ной і нонні. Стай атэнто, che l'acqua ferma quella che non scorre e la prima a corrompersi.
Францішак лічыць, што крыніцай хрысціянскай адвагі з'яўляецца надзея, сапраўдны якар, за вяроўку якога трэба трымацца падчас барацьбы і выпрабаванняў. Лянівыя ж вернікі, так званыя пенсіянеры, яе не маюць. Судоўна пайсці на пенсію пасля шматлікіх гадоў працы, але праводзіць усё жыццё на пенсіі – гэта кепска, сказаў папа. Напрыканцы сваёй гамілеі святы Отец заклікаў вернікаў адказаць для сябе на пытанне аб стане ўласнай веры. Ці жывуць яны шырокімі гарызонтамі, надзеяй, адвагай, рухам наперад, або вядуць цёплае жыццё, будучы няздольнымі нават зносіць цёмныя моманты.